fitr, pa malo duži pitanje, da li ima neko otklanjavanje ili nešto slično tome. Ako nekome mi damo sadekatul fitr, ima li on ikakvu neku obavezu prema nama? Nema nikakvu, osim moralnu obavezu da se nama zahvali, da prouči dovu, pa da čovjek kaže Allah vas nagradio, Allah molim da vam to ukabuli, molim Allah Đelešanu da vam poveća na faku, da vam to nadomjesti. To je to što čovjek može da uradi. Nikakvo otklanjavanje vitara ne postoji u islamu. Znači, ako sam ja nekom je donio sadekatul fitr, donio sam mu prehrambeni artikal, on će to uzeti, zahvalit će se i proučiti dovu čovjeku svojim riječima. Allah vas nagradio, kad nas niste zaboravili, Allah molim da vas to da vam ukabuli, da vam to nadomjesti i tako dalje. To je ono što čovjek može da uradi, nikakvo otklanjavanje vitara ne postoji u islamu.